Kuigi kaigast veeti pikka, mustad jõulud tulid ikka. Valgemad ehk saavad näärid, okstel laulavad pasknäärid. Ilusaid pühi ja kenamat uut aastat soovib Kuku Raadio.
Äripäev eetris.
Tere kuulama saadet Äripäev eetris, täna Kuku Raadio stuudios, Äripäev ajakirjanikud Meelis Mandel ja Aivar Hundimägi ja räägime täna lõppevast aastast, ehk meil on täna selline aastat kokkuvõttev saade.
Äripäev eetris.
Äripäeva jõulu erilehes, kus aastale tagasi vaate tegime, panime ka kirja 17 sellist nagu pöördelist sündmust sellest aastast ja võtame need järjest ette, et üks nendest sündmustest tuleb Soome lahe teiselt kaldalt ja on siis Soomes toimunud valimised, kus peaministriks tõusis üks ettevõtja.
Jah, tere ka minu poolt ja jutt siis Juha Sibulast, et Soome on väga märgilise tähendusega meile, teadupoolest mitmendat aastat majandus ei kasva, selline ühtepidi nagu üsna nukker seis ja palju suured lootused on Juha Sibilel, et ta suudab teatud reformid läbi suruda. Tõsi, ma vaatan viimased arengud väga tugevate ametiühingutega Soomes näha, et võib olla siiski ta neid reforme nagu ta tahaks, mis muudaks tööturu paindlikumaks ja vähendaks siin puhkuse kompensatsioone ikkagi läbi ei suru.
Ja kui huvitav oli vaadata, et ka meil olid kevadel valimised, et siis seda, mis Soomes valimisteel ja järel toimus ja mis Eestis toimus, siis vähemalt Soome nagu tahab midagi muuta või pingutab Eesti puhul, seda öelda ei saa, et me oleme nagu sellises rahulolus ja ütleme, et ka siin peaminister Taavi Rõivas on aasta lõpu intervjuudes, et ei pea midagi muutma, natuke on vaja pingutada ja küll me siis
teeme samamoodi edasi. Okei, kui sa juba selle võtad, et siis mõtlem, et meil on nagu president ja peaminister, kaks just kui poliitilist nagu tähtfiguuri. President on näha, et ta tahaks lahkuda, ta ei viitsi enam rabeleda, et selles ametis olla, et võibolla see 5+5 aastat ongi edaspidiseks mõtlemiseks liiga pikk periood presidentidele, et väsivad ära. Aga teine asi, meil on noor peaminister, kes samuti ei taha rabeleda ega muutuse ellu kutsuda, aga ta tahab aga selle tõttu just nimelt ei taha muutuse ellu kutsuda, et ta ei taha lahkuda. Noh, et üks tahab lahkuda, ei taha midagi enam teha, teine tahab olla ja selle tõttu enam mitte midagi teha, et selline natukene kehv olukord.
Jah, ja kui peaminister ütleb, et kui natukene veel pingutame, jätkame samamoodi nagu oleme seni teinud, et küll me siis Soomele ja Rootsile järele jõuame, siis lõppe vasta on ka see aasta, kus Rootsi läks oma heaolult meist jälle sammu võrra kaugemale.
On küll väga kõva majanduskasv, mis ei ole tingitud mitte sellest, et Rootsil on kõrged maksud, vaid noh, siin on palju tegureid ja kellegi muulgas ka näiteks Rootsi krooni odavnemine, mis soodustab nagu eksporti, aga ega nad ise väga nagu uljalt seda majanduskasvu perspektiivis ei vaata, et nad ikkagi saavad aru, et ka Rootsil on vaja just nagu efektiivsust või hinna, tööju hinna osas nagu läbi mõelda, et ega ta siin Soomega enam sama pulga peale, kus Rootsi väga hea nagu näide, jumal tänatud, et ta meie naaber on.
Siis üheks aasta sündmuseks me valisime TransferWise'i võidukäigu, ehk see on siis idufirma, mis, ma ei tea, kas on õige öelda, et on idufirma, aga et ettevõte, mis pakub raha ülekande võimalusi ja on konkurendiks pankadele ja võibolla see on ka jälle hea alternatiiv, et kui me ütleme, et poliitikud on väga rahul olevad ja ei taha pingutada, siis TransferWise on näide, kuidas sellised ambitsioonikad noored inimesed suudavad tegelikult maailmas palju tähelepanu võita.
TransferWise on näide hea, aga heast turundusest kahtlemata ning et kellegil on tahtmist, ma ise vaatsin enne vahetutene jõule veel Financial Timesis ilmus on nagu selline analüüs või nagu sisse vaadete TransferWise'i sellest ajendatun, et hakkas ju koostööd tegema pankadega. Ehk siis, et mis see TransferWise ikkagi muud on, kui ta on vahendaja, nagu raha ülekannete vahendaja, et ega ta ei ole loonud ise endal mingisugust turvalist ülekande süsteemi, või ta kasutab panku, nüüd on ta näha, et ta on hakanud, peab pankadega koostööd tegema, nüüd on järgmised küsimused, kui palju ta suudab noori neid milleniumi põlvkonda, kes ei usalda loomupoolest panku, suudab siis tuua need raha ülekannete juurde ja elame näeme, et ta praegu ju nii-öelda rahamasin kasumi mõttes ei ole, et seal on väga palju kulutab turundusele näiskaua jõuab.
jah, ja noh, nende eesmärk on praegu, et nii-öelda turu osa võita, nad ise on öelnud siis Transferwise asutajad, et kasumi teenimine pole praegu oluline, teisalt on sellesse ettevõttesse teinud mitmed välisinvestorid või riskinvestorid ikkagi suuri rahapaigutusi ja millalgi nad tahavad oma raha tagasi saada ja selleks, et raha tagasi saada, siis peab kas see edulugu jätkuma, minema veelgi suuremaks ja loomulikult eeldatakse, et ettevõtte hakkab kasumit teenima.
Absoluutselt, aga nagu iga ettevõtlusega on ka siin risk, et no hoiame pöialt, ega me valisime poisid siis mõlemad omanikud Kärmen Indrikusega rikase topi võitjaks, just selle tõttu, et see rahasüst oli nii seda võrd suur vene osalusega arvestada võrreldes, mitte nagu kasumit silmas pidades.
Jah, aasta sündmus aasta algusest, mille pealkirjastasime ussipesa riigi raudteel, laenasime selle termini ussipesa siis majandusminister Kristen Michalilt ja meenutuseks, et Äripäev aasta alguses paljastas puudujäägid riigifirmas Eesti Raudtee. Üks artikkel nendest puudutas kahtlusi, et on vara mitme miljoni euro eest kaduma läinud ja tegelikult Eesti Raudtee tollasele juhile Ahti Asmanile sai saatuslikuks hoopis see, kui tuli avalikuks, et ta on riigifirma kütusekaarti kasutanud, mitte riigifirma huvides, siis annud selle oma abikaasale ja pidi 5000 eurot lõpuks tagasi maksma.
Selline kentsakas või piinliku võitu seik, aga ta leidis endale kohe nüüd uue ameti siis Viru keemiagruppi juhina, et jah, Pilman, kes Viru keemiagruppi üks suur omanik, oli väga rahul, et selline otsus riigiettevõtte juht lastilaste nagu tehti, et no näis, et ega vegakeel ka väga head ajad ees ei ole, nafta ainult püsib all, et mida ta seal suudab, ilmselt on tema roll praegu nagu efektiivistada ja koondada.
Jah, aga Eesti Raute sai uue juhi Sulev Loo, kes siis on noh, transiidisektoris aastaid tegutsenud ja peaks olema igati kompetentne. Et võibolla see Eesti Raute juhtum ühel poolt näitab, et selles riigifirmas on palju erinevaid huvisid, ka see kogu see konflikt, mis lõpuks Asmani lahkumise nii viis oli tingitud erinevate huvigruppide omavahelisest võitlusest. Ja muidugi noh, Asman jäi selles võitluses alla, sest ei käitunud korrektselt, et nii lihtne see oligi.
Mm-hmm. Aga noh, Sulev Loo nagu tausta vaadates siis on selgelt, et tal on sidemed Venemaa oligarhide nii välja, vähemalt nende firmade nii, et see on näha, kuhu poole nagu loodetakse, et Eesti Raudtee näo pöörab, et kus poolt peaks hakkama tulu teenima.
Ja aasta algusest veel üks sündmus või teema, mis nüüd sügisel on üpris unustuste ilma juba vajunud, ehk siis Kreeka kriis ja Kreeka oli, noh, kevadel veel räägiti väga tõsiselt, et Kreeka võib lahkuda eurotsoonist pankrotistuda, kui täna me noh, enam kuskil selliseid pealkirju väga ei loe.
On tõesti veidel, kuidas on Kreeka ära ununenud. Et aasta alguses oliti majandusajakirjanikel oli sisuliselt igapäevane teema, mis ja kas ja kuidas, et kuidas mõjutab siis no, kadus nagu kiiret suveks ära. Et no, Tsiprase võimuportest rääkides, et ta on muutunud ise ka, et nagu hea näide, mida teeb võim äärmus erakonnaga, kes on ikkagi lõpuks peab vaatama tõsi asjadel otsa ja üldiselt on hakanud üha mõistlikumaid otsuseid tegema.
Eesti puhul on öeldud, et meil on alati olnud hea see, et reformierakond on pannud rahandusministriks kas siis Rahvaliidu või Keskerakonna poliitikud ja nad on kohe muutunud, et sama siis midagi on toimunud ka Kreekas. Ja teeme siit pausi ja siis jätkame.
Äripäev eetris.
Jätkame saatega Äripäev eetris, Kuku Raadio stuudios, Äripäev ajakirjanikud Meelis Mandel ja Aivar Hundimägi ja võtame aastat kokku, oleme pannud pingerivi 17 sündmust Äripäeva jõulueris, mis seda aastat jäävad meenutama ja üks nendest sündmustest on uued tulijad Äripäeva erinevates edetabelites, et Äripäeva rikaste topi võitsid Transferwise'i omanikud, Äripäeva top 100 ehk siis Eesti edukamate ettevõtete edetabeli võitis firma Adcas ehk selline uus raha, uued ideed, mis veel võib-olla 4-5 aastat tagasi tundusid imelikud, tühised, Äripäeva esikülgedele ei pääsenud, siis täna võib öelda, et nad on olnud edukad.
Jah, no, lõpuks ometi natukene nooremaid ka, et oma Padovani mäleti, kui vanad on umbes 30. algusest, et ikkagi võib käsitleda noore inimesena, ei ole 90-tel erastanud ja on tegelikult välismaalane, kes tuli siia sisuliselt Rušovkasse oma äri tegema ja nagu näha, edukalt ja pakub tööd siin paljudele ja tahab siin laieneda, et oli ka aeg, et noh, näis, need on 2014. aasta tulemuste pealt, et kui praegu seda aastat ennustan, siis meil vist ei ole seda siin aasta ärimehe valimisena, et ega sel aastal väga palju sellised suuri liikumisi majanduses toimunud ei ole, sellise stagnatsioon, et investeeringuid on vähe, noh siin aasta lõpus Toftan ja võibolla Raul Kirjanen ja oma pelleti tehasega, aga see on suhteliselt vähe, on investeeritud, suhteliselt vähe on raha liigutatud, et jumal tänatud, et noorigi on.
Jah, aga see on võibolla ka selline märgiline, et mis on viimasele paaril aastal Eestis olnud iseloomulik, et just äri eliidi hulgas on toimumas selline põlvkonnavahetus, see ei saa toimuda kuidagi järsult, ja need 20 aastat Eesti äristooni andnud kapitalistid, et nad noh, kuugi ei kao eest ära enamus neist, aga on väga hea, et tulevad uued tegijad kõrval, et kui me vaatame, et sellel aastal võib öelda, et ka poliitikas on toimunud mingi põlvkonna vahetus ja siin IRL on saanud uue esimehe, sotsid on saanud uue esimehe, Reformierakond küll mitte ei saanud uut esimest sellel aastal, aga eelmine aasta noh, võttis Taavi Rõivas nii-öelda juhtohjad üle, et seal ei ole toimunud, ütlen poliitikas verakondades ei ole toimunud sellist nagu uute ideede peale tungi, vaid kuidagi need uued noored poliitikud, uus noor põlvkond on väga paistab vana ja väsinud välja ja ei ole uusi ideid. Ja...
No jah, see ongi, et välisinvestorid väga enam siia turule noh, jahti ei jookse ja eriti nad ei taha osta ettevõtet, mis on suunatud Eesti siseturule, see on turg nagu hääbub ja inimeste arv kahaneb. Ja need ikkagi mõned tehingud, kus vanad nii-öelda väljuvad, siis ei ole ka kohta, kui nad ei julge kuskil investeerida, pole nagu, nad istuvad pigem rahas, mis on rahvamajanduse seisukohalt üsna mõtetu, kuigi ma neist endist võibolla saan aru, et nad mõtlevad oma tulevikule, aga pole siin, noh, raha peab investeeritama, see liib nagu elu edasi.
Aga valisime üheks selle aasta oluliseks teemaks Äripäeva toimetuses ka sehkendamised riigikogu liikmete kuluhüvitistega, et see on selline habemega teema, mis ikka aegajalt tõstatub, kui meedia hakkab jälle tundma huvi, et kuidas siis riigikogu liikmed on neile tööalasteks kuludeks mõeldud summasid kasutanud ja noh, ei saanud ka sellel aastal teisit.
Ei saanud uus riigikogu, aga samad vanad kombed ja mõned eriti markantsed Priit Toobalit siin arvestades.
Ja Mihail Stalnuhhin kuulus autonäide.
Just. Et summad Eesti riiki silmas pidades väga väikesed, aga sellest juttu selle poolest nagu showd on täie raha, sest ma ei teagi, et mõnikord võib-olla isegi hea, et las nad siis olla need küluvitsised ja siis saab sel teel saame nagu neid, saab ajakirjandus rahvale tutvustada rahvasaadikute sisemisteetika.
See kompassi ja mis just. Nende selline mõttemaailm on.
Jah, muidu seaduste hääletamise liis alati aru, kas nad teevad ise või partei sunnil.
Jah, aga Äripäev pakkus ka lahenduse välja, see küll ei leidnud riigikogu erakondade toetust, aga kuna riigikogus olevad erakonnad ja ka teised saavad maksumaksetelt iga aasta dotatsiooni, et tegutseda, siis me pakkusime välja, et las siis Riigikogu liikmed kulutavad, aga et see summa, mis nad ära kulutavad oma tööga seotud ülesanneteks, et see võiks minna sellest toetussummast maha, mis niigi maksumaks ja maksab. Et hoiame natukene vähemalt raha kokku, aga see
idee... Ei olnud hea idee.
Ei tundunud poliitikutele hea ideena. Uuel aastal muidugi läheb edasi vaidlus kuluhüvitiste teemal, sest maksumaksjate liit ei jäta jonni ja on andnud selle teema kohtusse, küll prokuratuuri otsuse, et mitte hakata nende kuluhüvitiste kasutamist ja seaduspära uurima. Eks saab näha, et minu jaoks on see maksumaksjate liidu käitumine sümpaatne, et muidu Riigikogu liikmed suhtuvadki paljud nendest suhtuvad sellesse teemasse, et las koerad auguvad, karavan läheb edasi, aga võibolla õnnestub siis maksumaksjate liidul mingi murrang selles osas tekitada.
Mm-hmm.
Üks teema, mis seda aastat jääb meenutama, on kehv aeg põllumajanduses. Seakatk, piimatootjate meeleavaldus Toompeal võib vist öelda, et nii kehv aastat osadele põllumeestele pole ammu enam olnud.
See kõik on alati selline natuke suhteline, et põllumeeste puhul tuleb arvestada need suurte riigi toetustega. Me ise kiirutsime siin aasta lõpus, kuidas vilja kasvatada nädas, et suuri kompensatsioone saavad piimatootjad, ostavad neilt sisuliselt maad eest ära üle pakkumisega, et kui rääkida seakatkus, siis ma küll nagu tagantjärgi vaatan juhtimise poole pealt, siis veterinaaramet ütleme tervikuna nagu riik ei hetkeks nagu peata või ja oli näha, et puudus nagu julgus või ka võibolla kompetents, võibolla ka üldse hoovad kellegil see asi enda kätte kui ühel hetkel võtta, et nüüd teeme nii ja nüüd teeme naa, et joosti suhteliselt järgi sündmustel, et liiga palju kaotate aega.
Jah, aga teisalt midagi selles mõttes nagu täna, kui me vaatame aastat kokku, siis see seakatku teema enam nii teravalt päevakorral ei ole. Tõenäoliselt ka see, et suur hulk seakasvatajad on lihtsalt pidanud oma tegevuse lõpetama, aga ja mis piimatootjaid puudutab, siis tõenäoliselt seal on olnud ka küsimus, et kui palju on investeeritud, kui suuri summasid, kas on üle investeeritud ja nii edasi, et eks see põllumajandusäri ongi selline, et sõltub väga palju sellistest nii-öelda välistest asjadest, mida ei suudagi see põllumajanduse ettevõtja ise mõjutada ja seetõttu käibki niimoodi Ameerika mägedel.
See on mingi, aga seakasvatajad, kes pidid lõpetama tegevus, eks nad said sellest ju kompensatsiooni ja noh, kui ma arvan, et mõned aastate pärast nad saavad siiski oma tallid ära puhastatud mingisuguse kõva keemiaga saad uuesti nagu tulla tagasi turgule, et ega ei ole kõplikult, kui kõik kaduma.
Selle aasta kõige olulisemaks sündmuseks, kui BNS küsitles siin peatoimetajad, siis Eestis peatoimetajad valisid Riigikogu valimised, mis kevadel toimusid ja kahe uue erakonna Riigikokku jõudmise.
Mm-hmm. Jah, kahe uue erakonna Riigikokku jõudmise, aga kui sa vaatad, mida me ka saate alguses ise käsitlesime, et muutusi, kas need Riigikogu valimised ei kaasa reaalseid muutusi, mingisuguseid uusi initsiatiive, mis võiksid Eesti elus nagu järje peale rohkem aidata, siis nad peaks nagu hakkama mõtlema, et kas riigi reformi tegemine nüüd sellisel kujul on suur reform. Et pindmete aastate peale, kuigi suund on õige, aga see on ikkagi see ei too nagu majanduskasvu kaas, et ma majandusaegeranikune üleüldse inimesena ma tahan, et meil oleks diskussioon mõnede originaalsemate ideede üle ka.
Jah, aga teisalt, mis mulle tundub selle riigireformi või valdusreformi teemal, et üle pika aja on taas tulnud üha rohkem sellised uudiseid, et üks vald tegi teistele valdadele ettepaneku ühineda ja tundub, et ma ise olin väga skeptiline ka selle Arto Aasa ministri saamise ja ministri koha loomise pärast, aga tundub, et vähemalt mingi jää on hakanud selles suunas jälle liikuma, et vähemalt on valitsus pannud omavalitsusi mõtlema sellele, et te peate ühinema ja nüüd üritatakse selle protsessiga teha teha see asi ära ennem, kui see tuleb nagu sundus.
Ma olen täiesti sellega nõus ja kuigi nad saavad kui rahalist hüvitis, see on hea näide, noh, Andrus Ansip, eelmine peaminister, oli avalikult ka väga selgelt haldusreformi vastu, siis midagi ei toimunudki. Nüüd praegu on vähemalt sõnades, nagu öeldakse, pigem on hea ja hakkab midagi toimunud sõnajud.
Ja, et selles mõttes see on võibolla, ütleme, valitsuse tegemistes, kui me siin olime kriitilised, siis võiks võibolla isegi tuua välja positiivsena.
Jah, aga noh, muidu ma arvan, valitsus on selline peaministeri eesotsas liiga passiivne ja sa mainisid ka, et noh, nii-öelda mitte muutumine võiks olla nagu üks märksõna, et teeme seda, mis on praegu teeme lihtsalt paremini, et üks ei välista teist, et ma arvan, et permanentne muutus, see on küll valus ja aga mugavussooni tuleb pidevalt nagu torkida, ei tohi sinna jääda.
Ja aga selle, noh, ikkagi põhjus on ka selles, et Keskerakond on nii-öelda mängust väljas, Toompeat vaadates, et Edgar Savisaar on rahuldub sellega, et ta on võimul Tallinnas ja ega väga erilisi teisi kombinatsioone seal Riigikogus ka ei ole ja see ei sunni ka pingutama praegus peaministri.
Just, aga noh, samal on veel paar aastat oleks nagu aegareformi teha enne järgmisi Riigikogu valimisi ja kui see aeg lihtsalt lastakse käest ära, siis on nagu natuke kahju.
Aga meie võtame siit praegu natukene aega, kuulame ära Kuku Raadio lühiuudised ja siis jätkame pärast seda.
Äripäev eetris.
Jätkame saatega. Äripäev eetris, täna Kuku Raadio stuudios, Äripäev ajakirjanikud Meelis Mandel ja Aivar Undimägi ja vaatame tagasi lõppevale aastale, aastasündmused, mille Äripäev on reastanud. Me oleme umbes pooled läbi käinud. Üks oluline sündmus on kindlasti Euroopa Keskpanga tegevus ja stiimulprogramm ning varade kokkuostuprogramm.
Jah, et Euroopa Keskpank ütleb sisuliselt vastupidiselt sellele, mida Eesti valitsus ütleb, et lainake ja investeerige. Ja et seal on, selles osas on ka nagu Ardo Hanssonin Eesti Keskpanga juhil on nüüd selle otsuste valgus üsna märkimisväärne roll, et kui ma vaatan välismaist majandusmeediat, siis Hansson on üsna tihti pildil, esindas nii-öelda seda tiiba koos Saksa Keskpangaga ja mõne teise kõige veel, kes ütleb, et ei ole vaja nii palju stimuleerida majandus nii-öelda Keskpanga tasemel, et noh, selle aasta nii-öelda lõppu otsus oli juba oligi sellel teatud kompromiss Euroopa Keskpangalt ja väga tähelepanuväärne on veel, et Ameerika Keskpank siis üle aastate hakkas intressimäärasid nagu tõstma, et liigub vähe erinevat teed.
Ja aga Euroopa noh, mure ongi selles või Euroopa Keskpanga mure, et Euroopa majanduskasv on liiga nõrk, inflatsioonitempo on pea olematu, Euroopa Keskpank on paika pannud, et inflatsioon võiks aastane inflatsioon olla kuni 2% ja seetõttu on üritatud, Euroopa Keskpank üritab ärgitada pankasid, et nad tooksid rohkem raha majandusse, et hoogustuks investeerimistegevus, see Keskpanga tegevus on olnud kasulik Euroopa eksportööridele. Aga jah, et küsimus on selles, et kas ta on annud loodetud tulemust või kas ta annab loodetud tulemust.
Igal on nii kiiresti ei ole annud, kui siin mõningad lootsid. Aga selline negatiivset intressid ajastu, et see on nagu hoopis teine paradigma. No ma arvan ka kõigile, mitte me räägime nüüd ainult rahaturgul osalejatele, vaid ka tavalistele ettevõtjatele inimestele, et see on noh, mõeldes täna nendele intressidele, laenuintressidele, mis on hoiuse intressidele, mis on null või Eestis vist veel minuseid, ma ei ole kuulnud, et on, aga see on, noh, ma arvan, et aastate pärast, 10 aasta pärast me vaatame nagu heldimusega seda.
Et raha pangas hoida ei ole tänasel hetkel mõtet, praegu on väga soodne, vaadates laenuintresse väga soodne aeg on investeerida, aga probleem on selles, et keegi ei julge, või mitte keegi on vale öelda, aga ei juleta investeerida, ei ole selliseid uusi algatust, just siin uudistes küll kuulsime, et on ka erandeid, et Aivo Takis ostis tagasi turismi firma Estravel soomlastelt, võibolla nagu positiivne näide, kuidas seda praegust soodset olukorda ära kasutada.
No, kui sa ütled, et raha pole mõtet pangas hoida, siis noh, samal ajal võib öelda, et on küll mõtet, sest inflatsiooni ka ei ole, et sul nagu see kõik seisab, et see ongi, mida tahavad kõik nagu panna kunagi liikuma, et hakkame poisid.
jah , aga mis on selle teemaga seotud , mille me ka üheks märksõnaks sellel aastal valisime Äripäeva toimetuses , on nafta madal hind ja noh , sellepärast see on üks põhjus , miks Euroopas inflatsioonitempo on aeglane , et nafta hind on ikkagi väga ära kukkunud ja ma , mul juhuslikult sattus kätte üks 2008. aasta ajaleht , kus üks tuntud poliitik kirjutas arvamusartikli , et harjume kõrge nafta hinnaga , et siis ta oli vist seal üle $100 barreli kohta , et odavat nafta aega enam ei tule , aga nüüd on see käes ja nüüd pigem räägitakse , et enam ei tule seda aega , kui nafta hind on taas väga kõrge .
ma arvan , et pikkas perspektiivis ei tea täpselt keegi , aga see , mis on suvest toimunud ikkagi lähes peaaegu 50% on noh , Eesti-sugusele riigile ju valdavalt pigem hea ja vaatame mõnetise murega , aga natuke ka rahuloluga siin ütleme , Venemaa riigieelarve lisikulutuste , neid kärpimisi ja kuni Saudi Araabiani välja , et ma ei noh , et see on pigem nagu ma vaatan , et analüütikud või kas nii-öelda targad arvavad , et võiks arvestada järgmistel aastatel enam-vähem samasuguse suhteliselt madala nafta hinnaga .
jah , aga noh , sellega on alati see omapära , et need muutused või liikumised , kas siis alla või üles , tulevad ikkagi ootamatult , et me võime küll ära harjuda selle madala hinnatasemega , aga ühel hetkel võib olukord pöörduda . aga Eesti jaoks muidugi see madal nafta hind tähendab eeskätt probleeme Ida-Virumaal , Viru Keemia Grupp , Eesti Energia , õli tootmine , et nendel ei ole ka praegu enam kuldajat tänu sellele , et nafta nii madal on .
no üks jah , üks põhjus , miks nii-öelda investeeringud teadusse , arendustegevusse Eestis on vähenenud , ongi see , et Ida-Viru suured ettevõtted enam seda ei tee , et see mõjutab kohe statistikat .
aga nafta hinna noh , selline pikaajaline madalal tasemel olemine muidugi tekitab probleeme Venemaale ja võib-olla see ei ole ka meile hea , kui Venemaa satub majandusraskustesse , et me ei tea , mismoodi nad tahavad sellest välja tulla .
Jah , kas meil on eraldi ka veel see Venemaa teema ?
meil oli eraldi Venemaa toodud just need pinged aga me võime selle siin lühidalt ära kommenteerida ,
et eks need sanktsioonid nagu näha on , et nad nii-öelda poole aasta kaupa neid edaspidigi pikendatakse , et see nii-öelda majandus on meil Venemaaga suhteliselt juba lahti seotud , on üksikud häid näiteid Eesti ettevõtjates , kes suudavad seal mingit äri teha , aga üldiselt need on pigem väga suured erandid ja noh , on nii-öelda käes see uus ajastu , kus harjume mõtlema , et me ei saa Venemaaga äri teha hetkel ikkagi niimoodi .
jah , aga samas on lõppeva aasta ka näidanud , et ilma Venemaata ka ei saa , et kui veel eelmisel aastal võis rääkida pärast Ukraina sündmusi , et
Venemaa on puhta paar , jah .
jah , ja et temaga on lääneriigid suhted ära lõpetanud , ollakse jäigad ja nii edasi ja nii edasi , siis lõppev aasta on ikkagi see aasta , kui Venemaa on tagasi tulnud nii-öelda maailma kaardile ja istub ühe laua taga teiste lääneriikide juhtidega , sest noh , ilma või teda eirata ei saa tänu sellele , mis ta on teinud .
eks veel meil siin , et ta jääb järgnevateks aastatuhandeteks ka meie naabriks , et kus sa siis pääsed , mul nagu natuke meeldib Soome selline hästi pragmaatiline suhtumine ajalooliselt juba Venemaasse , aga noh , siin ei ole mõtet siin väga rääkida , minu meelest teeb vähe teine nagu ajalooline taust .
aga üks teema ka , mis noh , võime , kui me tahame tõmmata seoseid Venemaaga , on Edgar Savisaar , Keskerakond , et on olnud selgelt lõppeva aastaga Edgar Savisaare aasta , et nii Riigikogu valimistel väga tugeva tulemuse tegemine , aga vaatamata sellele valimisvõidust ilma jäämine , kui erakonda võtta , haigestumine sügisel alanud või avalikuks saanud korruptsioonijuhtumite uurimine ja nüüd novembri lõpus tagasivalimine Keskerakonna esimeheks , et tõeliselt sündmuste rohke aasta on Savisaarel olnud .
on , ta on nagu , ma ei tea , mitmes siis , teine noorus või kolmas , et nagu eemalt vaadates tundub ta vaimselt , aga füüsiliselt märksa paremas vormis olevat kui näiteks aasta tagasi või enne seda haigust , et tal on see mõjunud väga stimuleerivalt , andnud nagu energiat ja Ja noh, nagu ma ütlesin, et see valitsevatele koalitsioonipartneritele pigem istub.
Jah, et see on, ütleme, Savisaare edu on parim garant selleks, et Toompeal midagi ei muutu. Huvitav saab olema, aga pole kindel, kas me selle kohta järgmisel aastal või ka ülejärgmisel aastal veel vastuseid saame, et mis saab sellest korruptsiooni uurimisest, kus tegelikult on ka kaasatud ikkagi Eesti ärieliit, et noh, mitu Eesti tippärimeest, kes vähemalt nende kahtlustuste kohaselt siis või mis on meediasse jõudnud, on ikkagi väga väikeste summade pärast uurimisall, et ma ikkagi mõtlen, et kui sa oled juba sellise tasemega ärimees ja nii palju saavutanud, et siis miks sul on vaja veel oma nime, noh, selliste üpris väikeste tehingute pärast hakata määrima.
Mis mõtled selleni, et see nagu on ei ole ainukordne juhus, et see nii on olnudki kogu aega, aga ma mõtlen, Savisaare puhul ei tasu võib-olla raadiokuulel lasta ennast väga häirida nendest väike show elementides, kes siis kuulutatab jõulurahu välja oma ameti keega või mitte, et see, mis prokuratuurist, üldse see kohtu vaidlus on, ma arvan, üsna selline, et noh, see on nagu lõplik vaidlus.
Jah. Üks teema, mille oleme välja toonud lõppevast aastast, on maksu- ja tolliameti töövõidud, et see on juba ka saanud traditsiooniks, et maksu- ja tolliamet on viimastel aastatel olnud pidevalt tähelepanu all ja palju kõneainet pakkunud ning sellel aastal on öeldud, et see 1000 euroste arvete deklareerimine on selgelt üks töövõit, töötajate registreerimine, et täna on, või ütleme, lõppe vast on olnud selline maksuameti seisukohalt viljade nobelimise aasta.
Mhm. Jah, Marek Helmi juhtimisel maksamati juba mitmendat aastat nähtav ja müüritulu, kuidas siis öelda, legaliseerimine on pöördumatult, ma arvan, käima läinud. See, et on keskmine palk Eestis viimastel aastatel märgatavalt statistiliselt tõusnud siin 5-6-7% peale, on ilmselt ka osaliselt tingitud maksameti paremast tööst. Siis see on siin nii-öelda legaliseeritud, on ka mustpalk ja noh, et selline nii-öelda ühe mehe OÜ-d, mis siin aasta siis teisel poolel nagu lahvatas, on nagu puututab ka ettevõtja, et ma arvan sellist ka jutumärkides ettevõtlust üsna palju.
Jah, et maksuamet on vist saavutanud sellise olukorra, kus enam väga palju ei ole mõistlik maksude kogumiseks nii-öelda kruvisid kinni keerata või kulutusi teha, et noh, varimajandust ei saa kunagi nulli ja mingil hetkel võib tunduda see juba nagu ebamõistlik.
Jah.
Aga teeme siit pausi ja siis jätkame.
Äripäev eetris.
Jätkame saatega Äripäev eetris, teeme kokkuvõtet lõppevast aastast. Kaks teemat on veel meil siin nii-öelda laual, mis 2015. aastat jäävad meenutama. Üks nendest on riigifirmades toimunud eeskätt Tallinna Sadama korruptsiooniskandaal ja Estonian Airi tegevuse lõpetamine ja pankrotistumine. Et noh, ütleme, majandusministrile on olnud lõppevaasta selles mõttes keeruline, kuigi see, mis on Estonian Airiga juhtunud, tõenäoliselt ei ole praeguse majandus, ei ole kivi praeguse majandusministri kapsaaeda, see, mis on Tallinna Sadamas ilmsiks tulnud, seda kivi võib ka visata Kristen Michali ehk Reformerakonna kapsaeda, kes on seda riigifirmat nagu pikka aega tegelikult kureerinud.
Jah, mis võib nagu Tallinna Sadamast rääkida, see küsimusel, et miks on Reformierakonnal või ka toonasel omaegsel nõukogu esimehe Neinul Selil oli vaja nii kõvasti kaitsta neid tegevjuhte, kes praegu siis kinnipidamisasutuses viibivad. Et mis seal siis nagu, kui palju kas sellest rahas ka midagi Reformierakonnal jõudis, ei tea. Aga noh, vähemalt mõte, et nagu küsimuse esitamise poole pealt nagu viib. Estonian Airist on vist, ma ei tea, kõik enam vähem räägitud peal see, et minu meelest võiks ka Juhan Partsele ja noh, ausalt öelda, et tegid natukene rumalid otsused, jah, võibolla ka sellega, et ei Brüssel ametnikega ei kooskõlastanud, et noh, mis ma siis sinna kontrollikoja ikka sinna liikmas lähen.
Mul endale tundub, et see Estonian Air oleks võinud olla hea õppetund, aga et nüüd on riik uusi firmasid luues astumas nagu sama reha peale, et mul ei ole nagu usku, et selles lennundusäris Eesti riik suudab nagu olla pikaajaliselt edukas ja püsida konkurentsis. Aga teine teema, mis ka jääb lõppevat aastat meenutama, on pagulaskriis ja see on vist teema, mis ikkagi annab sellele aastale sellise näo või kõlapinna, et seda on mitmel pool peetud aasta kõige olulisemaks sündmuseks ja seda oleme ka me Äripäeva toimetuses pidanud aasta olulisemaks sündmuseks.
Mm-hmm. No Eestist rääkides siis pagulasi siin veel ei ole ja nagu ei taha tulla, aga meil on juba kuid see teema üleval olnud, et ma just täna vaatasin IMF-i raportit Põhjamaade kohta, kes ennustab, et tänu pagulastele kasvab Põhjamaade majandus keskmiselt aastas 2037% võrra. Tõsi, lühiajaliselt toovad pagulased pigem nagu probleeme või lisakulutusi tänu sellele, et tööpuudus nende hulgas on alguses suurem, aga ikkagi nagu näha pagulastes vananema ühiskonnale mingil määral nagu noh, ma ei tea, päästerõngast, aga noh, nagu lahendust, ühte lahendust on minu mõelest oleks nagu ainu õige.
Jah, et meil ei peaks võtma seda kui probleemi, vaid üritama võtta seda kui võimalust ja kui me oleme nendest riskidest teadlikud, siis me suudame neid ka vältida.
Jah, aga noh, selles mõttes on see pagulased väga tähenduslik see debatt olnud, et noh, Irli ja Ekre sarnased seisukohad siin on, et kui nad enne valimisi veel minu jaoks nii sarnased ei olnud, siis nad on praegu küll ikkagi üsna sarnased ja ma arvan, et võibolla on see noh, nagu tähendab mingisuguses lühemas perspektiivis ka mingisugus poliitilisi muutusi, kui ühe erakonna reiting ainult kukub ja teise oma pigem tõuseb.
Ja, aga meil saate lõpus pühendame nüüd hoopis natuke teistmoodi aasta kokkuvõttel, et oleme siia stuudiosse kutsunud ka ühe neljanda klassi õpilase Joonatani. Ja põhjus on selles, et me 12 aastat tagasi Äripäevas palusime toonastel neljanda klassi õpilastel kirjutada kirjandi, et milline on nende äriidee ja tegime sellel aastal jõululehes ka kokkuvõtted ja vaatasime, et mida need tollased noored praegu üliõpilased nüüd arvavad. Aga Joonatan, ennem kui me sellest eksperimentist kokkuvõtte teeme, et mis on sinu lõppeva aasta olulised sündmused?
Minu lõppeva aasta sellised spordisündmused alguses, et on kindlasti Mart Seemi kolmas katse ja Kelly Sildaru tiutuuri võit. Siis on veel poliitiliselt siis pagulaste sisseränne ja Kreeka kriis ja Estonia eri pankrott. Ja ka asi, mis minu natukene nagu ise huvitab ühtemoodi, on ka Egiptuse kohal alla kukkunud Vene lennuk ja terror Prantsusmaal. Et need on kaks asja, see terror Prantsusmaal, et ma arvan, et see nagu mõjutas väga palju tervet maailma ja kõik nagu tervet maailma on pannud enda natukene rohkem. Tervet maailma on see pannud mõtlema selle kõige peale.
Aga kui sa isiklikult võtad kokku selle lõppevaasta enda jaoks, mis oli kõige parem või mille üle sa kõige rohkem rahul oled?
Võibolla ongi just see spordi omalt, et Mart Seemi kolmas katse, mis on tegelikult oli päris hea ja Kelly Sildaru tiutuuri võit.
Aivar mõtles, et kas sa midagi ise, noh, et kas sa enda üle, noh, ma ei tea, said mõnes aines viie või saavutsid midagi sellist, mille üle sul oleks uhke veel? Tahad eraldi välja tuua.
Ei ole.
Aga mind on mõtlemata, et 10-aastase puhul, kui sa küsid, mis on nagu oluline, et siis on väga sarnased asjad, mida meiegi, et me natuke sporti ei puudutanud, aga ülejäänud käisid lipsasid ka meie jutust läbi. Et mina ei tea, kes. Ehk siis näha on, et sellest nagu väga palju räägitakse, et meedia on tänapäeval kätte saadav nagu kõigile.
Aga kui me lähme nüüd selle teema peale, et mis oleks sinu arvata see edukas äride või millega sina tahaksid tegeleda, siis mis see on?
Ma natuke mõtlesin ennem ja siis ma mõtlesin, et tegelikult võiks olla lennukite ja autode valmistamine, mis on mind nagu väga kuvitanud, et lennukid on mind huvitanud ja autod on huvitanud ja siis kokkuvõttes võiks need ise ka proovida teha ja ise mõtelda välja, et mis enna sobiksid ja sellise huvitavaks selle autode teha ja lennuki.
Ma pikalt siis nüüd, et jah, mine sa tea, et nüüd see tehnoloogiline nagu sisenemine sellesse tööstusse, nagu me, kui me vaatame praegu, on üha odavam, et juba IT-firmad ja Google'ini välja lähevad, mul on ka autotööstusse ja jumal seda teab, mis on aastate pärast võib juhtuda. Kui me sinu kas 12 aasta pärast küsime või me meenutame seda, siis vaatame, et mis seis on, nagu sa Aivar rääkisid, nii-öelda 12 aasta tagusest eksperimentist toonase Pääsküla gümnaasiumi õpilastega, kellelt me palusime siis praegu neid 12 aastat tagasi antud äriteid kommenteerida, siis on siin on nagu väga üllatavaid lähenemisi, kes tahtis teha Looma hotelli 12 aastat tagasi, siis nüüd ütles, et täiesti uskumatu, et oli vahepeal selle täitsa ära unustanud ja nüüd ta praegu suures teebki sarnast asja, on tegemas. Ja päris mitmed neist on nagu ettevõtja teed astumas, mis mulle teeb head meelt.
Jah, aga kui vaatsin ka neid kirjandeid, mis nad 12 aastat tagasi, siis toonased neljanda klassi õpilased kirjutasid meie palvel, et millised äriteed on popid, siis oli kaubandus, mood, teenindus, ehitus, olid sellised teemad jooksid läbi ja kui me nüüd 12 aastat hiljem küsime nende noorte käest, et kas on midagi ka realiseerunud, siis vist valdavalt tuli ikkagi välja, et pigem ollakse tegevad väga spetsiifiliselt, kas kuskil IT-valdkonnas geenitehnoloogiaga tegeletakse, ei olda enam Eestis, õpitakse välismaal, oma tuleviku nähakse välismaal, aga vähemalt ettevõtluse mõtet ei olnud vist ükski nendest maha matnud.
Ei olnud. Joonatan, kas sina 12 aasta või ütleme 12-15 aasta pärast teed äri Eestis või tegutsed Eestis või olid välismaal?
Ma arvan, et Eestis, kuna siis oleks Eestile veel mingisugune asi, mille pärast nagu Eesti võiks ilmselt uhkust tunda. Ma arvan.
Aga meie täna saate lõpetame.
Kas sa nagu ennustad ette ka, mis järgmise aasta olulisem sündmus võiks olla?
Ütleme nii palju, kui me neid saateid oleme teinud, siis see ette ennustamine on lihtsalt selleks, et aasta pärast kuulata, kui palju sa oled nagu mööda pannud. Ma arvan, et sellist on raske öelda, mis on järgmise aasta olulisemad sündmused.
Jah, ma ka ei oska, ma tahtsin lihtsalt kuulata, et tekki sulle on mingi hea idee. Ma arvan, me läheme edasi nagu vaikselt enda samade teemadega. Paljud neist on ju ka järgmisel aastal endiselt üleval, need kohtuprotsessid või Venemaa või nafta või pagulaskriis.
Ma loodan, et võib-olla järgmine aasta majanduses võiks olla selline edukam, agressiivsem, rohkem edulugusid
toon. Mõni uus börsile tuli ja mingi riigi ette.
Täpselt. Aga meie täna lõpetame, soovime Kuku raadio kuulajatele ja Äripäeva lugejatele head vana aasta lõppu. Kuku raadio stuudios olid Äripäeva ajakirjanikud Meelis Mandel, Aivar Undimägi ja neljanda klassi õpilane Joonatan. Oleme kuuldel jälle uuel aastal. Kõik head.
Nägemist.
Äripäev eetris.